Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Principles of Macroeconomics 3A adalah buku teks pengantar makroekonomi dari OpenStax yang disusun untuk cakupan umum satu semester perkuliahan. Edisi ketiga ini membahas cara kerja ekonomi pada tingkat keseluruhan, bukan keputusan satu rumah tangga atau satu perusahaan saja. Fokusnya mencakup ukuran aktivitas ekonomi. Pertumbuhan jangka panjang, inflasi, pengangguran, uang dan perbankan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan internasional, serta isu ekonomi global. Tujuan utamanya adalah memberi kerangka yang runtut agar pembaca dapat menghubungkan teori dengan peristiwa yang terlihat dalam berita dan kehidupan publik. Buku ini menggunakan bahasa yang relatif percakapan, ilustrasi, serta contoh fiktif dan dunia nyata untuk menerangkan konsep yang sering terasa abstrak. Dalam edisi ketiga, contoh sosial politik juga diperbarui untuk menunjukkan bahwa perubahan ekonomi berkaitan dengan isu yang relevan bagi mahasiswa. Versi cetaknya memiliki isi yang sama dengan versi digital gratis OpenStax. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai bahan ajar terstruktur sekaligus rujukan mandiri yang relatif mudah diakses. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, produk domestik bruto sebagai peta awal untuk membaca aktivitas ekonomi nasional. Salah satu dasar pembahasan buku ini adalah produk domestik bruto atau PDB sebagai ukuran nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian. PDB penting bukan karena mampu meringkas seluruh kualitas hidup dalam satu angka, melainkan karena memberi bahasa bersama untuk menilai skala dan perubahan aktivitas ekonomi. Buku pengantar makroekonomi perlu menjelaskan perbedaan antara PDB nominal dan PDB real. PDB nominal dapat naik hanya karena harga meningkat, sedangkan PDB real berusaha memisahkan perubahan produksi dari perubahan tingkat harga. Perbedaan ini menentukan apakah ekonomi benar-benar menghasilkan lebih banyak atau sekadar mencatat nilai uang yang lebih besar. Pembaca juga perlu memahami pendekatan pengeluaran yang mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor neto. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan tidak muncul dari satu sumber tunggal. Kenaikan konsumsi dapat mendukung permintaan, investasi menambah kapasitas produktif. Pemerintah menyediakan pembelian dan layanan publik, sementara perdagangan menghubungkan produksi domestik dengan pasar luar negeri. Namun, PDB tidak otomatis mengukur distribusi pendapatan, pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, kualitas lingkungan, atau kepuasan hidup. Keterbatasan ini justru mendidik pembaca agar tidak memakai satu indikator secara serampangan. Buku ini menempatkan PDB sebagai alat diagnosis awal, lalu mengarahkan pembaca untuk menafsirkan angka itu bersama konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada produktivitas, modal, dan institusi. Buku ini membedakan persoalan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari naik turunnya kegiatan ekonomi dalam waktu pendek. Dalam jangka panjang, standar hidup terutama ditentukan oleh kemampuan suatu ekonomi menghasilkan barang dan jasa per pekerja. Karena itu, produktivitas menjadi gagasan inti. Produktivitas dapat meningkat ketika pekerja memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, ketika perusahaan memakai modal fisik yang memadai, dan ketika teknologi memungkinkan proses produksi yang lebih efisien. Modal fisik mencakup peralatan, infrastruktur, dan fasilitas yang membantu pekerja menghasilkan lebih banyak. Modal manusia merujuk pada pengetahuan, pengalaman, serta kesehatan yang memperkuat kemampuan kerja. Teknologi bukan semata perangkat digital baru, melainkan pengetahuan tentang cara mengombinasikan sumber daya secara lebih efektif. Penjelasan ini mencegah kesimpulan sederhana bahwa pertumbuhan cukup dicapai dengan menambah jam kerja atau mengeruk sumber daya alam. Penambahan input memang dapat menaikkan produksi, tetapi perbaikan produktivitas menentukan keberlanjutan kenaikan pendapatan per orang. Buku ini juga memberi ruang bagi peran institusi, seperti perlindungan hak milik, sistem hukum, pendidikan, dan stabilitas kebijakan. Institusi yang dapat dipercaya memengaruhi kemauan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, berinovasi, dan menjalankan usaha. Dengan demikian, pertumbuhan dipahami sebagai hasil hubungan antara keputusan ekonomi, kapasitas manusia, kemajuan pengetahuan, dan aturan sosial. Kerangka ini berguna untuk menilai mengapa negara dengan sumber daya alam yang serupa dapat mencapai hasil pembangunan yang sangat berbeda. Inflasi dan pengangguran dijelaskan sebagai masalah pengukuran sekaligus pilihan kebijakan. Inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator yang dekat dengan pengalaman sehari-hari, tetapi keduanya mudah disalahpahami jika hanya dilihat dari tajuk berita. Buku ini memberi dasar untuk membaca inflasi sebagai kenaikan umum tingkat harga, bukan kenaikan harga satu barang tertentu. Perubahan harga relatif dapat terjadi karena kelangkaan atau perubahan selera pada pasar tertentu, sedangkan inflasi berkaitan dengan daya beli uang secara lebih luas. Pengukuran melalui indeks harga membantu membandingkan biaya hidup dari waktu ke waktu, walau setiap indeks memiliki batas karena pola belanja rumah tangga berbeda-beda. Pengangguran juga tidak berarti semua orang yang tidak bekerja dihitung sebagai penganggur. Ukurannya berfokus pada orang dalam angkatan kerja yang belum bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Definisi ini penting untuk membedakan pengangguran dari orang yang sedang sekolah, pensiun, atau sementara tidak mencari kerja. Buku pengantar makroekonomi juga menempatkan pengangguran dalam beberapa bentuk, termasuk friksional saat perpindahan kerja, struktural ketika keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan siklis ketika permintaan agregat melemah. Pembedaan tersebut memiliki dampak kebijakan. Pelatihan kerja dapat lebih relevan untuk masalah struktural, sementara dorongan permintaan mungkin diperlukan ketika resesi memperluas pengangguran siklis. Hubungan antara inflasi dan pengangguran bisa disebut sebagai tombol sederhana yang dapat diatur pemerintah tanpa biaya. Kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, harapan masyarakat, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini melatih pembaca untuk menilai data tenaga kerja dan harga secara lebih hati-hati. Keempat, permintaan agregat dan penawaran agregat menerangkan fluktuasi ekonomi serta respons pemerintah untuk menjelaskan resesi, pemulihan, dan perubahan tingkat harga secara serentak. Buku ini menggunakan kerangka permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat merangkum jumlah pengeluaran yang direncanakan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan ekspor neto menjadi sumber utamanya. Ketika keyakinan konsumen melemah, biaya pinjaman berubah, atau permintaan luar negeri turun, permintaan agregat dapat bergeser. Penawaran agregat membantu menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan output, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, biaya produksi dan kekakuan tertentu dapat memengaruhi hubungan antara output dan harga. Dalam jangka panjang, kapasitas ekonomi terkait dengan tenaga kerja, modal sumber daya, teknologi, dan produktivitas. Nilai kerangka ini adalah kemampuannya membedakan gangguan permintaan dari gangguan penawaran. Penurunan belanja luas dapat menekan output dan pekerjaan, sedangkan lonjakan biaya energi atau gangguan pasokan dapat menaikkan harga sambil membatasi produksi. Kedua keadaan itu tidak selalu cocok ditangani dengan resep yang sama. Buku ini lalu menghubungkan analisis tersebut dengan kebijakan fiskal, yaitu keputusan pajak dan belanja pemerintah, serta kebijakan moneter yang memengaruhi kondisi keuangan dan suku bunga. Kebijakan fiskal dapat mendorong atau menahan permintaan, tetapi menghadapi jeda keputusan dan dampak terhadap anggaran publik. Kebijakan moneter dapat merespons perubahan ekonomi melalui instrumen bank sentral, tetapi efeknya juga tidak selalu cepat atau pasti. Pembahasan ini menekankan bahwa stabilisasi ekonomi adalah persoalan penilaian kondisi, waktu, dan kompromi, bukan penerapan rumus otomatis. Terakhir, uang, perbankan, dan perdagangan internasional menghubungkan ekonomi domestik dengan dunia luar. Buku ini memperluas pandangan makroekonomi dari pasar domestik ke sistem keuangan dan hubungan antar negara. Uang dijelaskan melalui fungsinya sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Fungsi tersebut memungkinkan spesialisasi dan transaksi yang jauh lebih efisien daripada barter. Perbankan dan sistem keuangan kemudian berperan menyalurkan dana dari pihak yang menabung kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Namun, hubungan ini juga menjelaskan mengapa kepercayaan, likuiditas, dan pengawasan menjadi penting. Gangguan dalam sistem keuangan dapat memengaruhi ketersediaan kredit, keputusan investasi, serta kegiatan ekonomi secara lebih luas. Peran bank sentral relevan karena kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang, suku bunga, dan kondisi kredit. Meski proses pengaruhnya terhadap rumah tangga serta perusahaan berlangsung melalui beberapa tahap. Dalam bagian ekonomi internasional, buku ini membahas perdagangan sebagai konsekuensi spesialisasi dan keunggulan komparatif. Negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan bahkan bila satu negara lebih produktif dalam banyak bidang, selama biaya peluang produksi berbeda. Meski begitu, manfaat agregat tidak berarti dampaknya merata bagi semua pekerja industri atau wilayah. Karena itu, perdagangan perlu dibaca bersama penyesuaian tenaga kerja dan kebijakan publik. Nilai tukar juga penting karena mengubah harga relatif barang domestik dan asing memengaruhi ekspor, impor, dan arus keuangan. Dengan menggabungkan uang, perbankan, dan perdagangan, buku ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi nasional tidak berdiri sendiri. perubahan suku bunga, arus modal, nilai mata uang, dan kondisi global dapat saling memengaruhi. Principles of Macroeconomics 3E paling sesuai untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar makroekonomi selama satu semester. Pembelajar mandiri yang ingin memahami istilah ekonomi dalam berita, dan pengajar yang membutuhkan bahan ajar terbuka. Buku ini juga berguna bagi pembaca dari bidang kebijakan publik, bisnis, atau ilmu sosial yang memerlukan dasar untuk membaca data tentang pertumbuhan, inflasi, pengangguran, anggaran pemerintah, dan perdagangan. Manfaat praktisnya bukan berupa ramalan pasar atau resep investasi pribadi. Manfaat utamanya adalah kemampuan menilai hubungan, sebab akibat secara lebih tertib. Pembaca diajak membedakan kenaikan harga tertentu dari inflasi umum, membedakan pertumbuhan nominal dari pertumbuhan real, serta membedakan masa permintaan dari gangguan pasokan. Pembedaan seperti ini membuat diskusi kebijakan publik lebih jelas dan mengurangi kesimpulan yang terlalu cepat dibanding banyak buku teks sejenis. Posisi khas buku ini terletak pada akses terbukanya, kesetaraan isi antara edisi digital gratis dan cetak resmi, serta upaya memakai bahasa percakapan dan ilustrasi untuk materi yang teknis. Pendekatan seimbang antara teori dan penerapan juga penting. Konsep dasar tidak dilepaskan dari contoh dunia nyata dan hubungan ekonomi dengan isu sosial politik yang relevan. Buku ini tetap merupakan teks pengantar, sehingga pembaca yang mencari permodelan matematis tingkat lanjut atau riset khusus perlu melanjutkan ke bahan lain. Namun, sebagai fondasi, strukturnya membantu pembaca membangun kosakata, kerangka analisis, dan kehati-hatian yang diperlukan untuk memahami ekonomi agregat. Jika Anda ingin mendukung OpenStax, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.